Ekonomiskās augšupējas gados arī vairākās Eiropas valstīs tika aktīvi piekopta gāzi grīdā attīstības stratēģija. Un viena no nozarēm, kur šāda pieeja izrādījusies visai izplatīta, ir aviācija. Tā savā pētījumā secinājusi Eiropas Savienības revīzijas palāta. Šobrīd daudzi no grandiozajiem un dārgajiem lidostu paplašināšanas projektiem, kuri tika atbalstīti ar Eiropas kohēzijas fondu līdzekļiem, nes lielus zaudējumus. Bet pašas lidostas stāv pustukšas, norāda revīzijas palātas pārstāvis Džordžs Pufans.
We found that some airports were not financially viable.
Mēs atklājām, ka dažas no lidostām nebija finansiāli ilgspējīgas, dažas bija nepietiekami lietotas, bet dažas netika lietotas vispār. Lai risinātu šo problēmu, Eiropas komisija ir jānodrošina, ka dalībvalstis veido lidostas tikai gadījumos, kad patiešām ir nepieciešamība pēc šādām investīcijām, un kad šīs investīcijas ir arī finansiāli pamatotas.
Viņa kolēģis Luks Toēns norāda, ka vērienīgās neveiksmes lidostu attīstībā galvenokārt ir veicinājusi vieglaprātīga un neprofesionāla attīstības plānošana.
The court examined the actual use of the additional space created, looking at, for instance, for terminals.
Auditori izvērtēja faktisko lietojumu tām lidostas platībām, kuras tika radītas modernizācijas rezultātā, analizējot pasažieru apgrozības rādītājus, tostarp arī pīķa stundās. Auditoru uzmanības lokā nonāca arī lidmašīnām radītā infrastruktūra, vērtējot lidmašīnu kustības intensitāti tajā. Kas attiecas uz termināļiem, salīdzinot jauno vai paplašināto termināļu platības pret industrijā vispār pieņemto rādītāju, 104 pasažieriem uz vienu kvadrātmetru gadā, tikai 4 no 14 lidostām to sasniedza. Vidējie citu termināļu izmantošanas rādītāji bija ievērojami zemāki, un 7 gadījumos pat zemāk par 50% no šī rādītāja. Tur aplēses bija veiktas neizmantojot vispār pieņemtas modeļas un balstītas uz nepamatoti optimistiskām prognozēm.
Diemžēl daudzām nav lidostām, it īpaši mazākajām, visticamāk nav ne mazāk ko izredžu kļūt pelnošām. Liecina to ēna teiktais.
Next issue we looked at is self-sustainability. Are the airports self-sustainable?
Vēl viena lieta, ko vērtējām, bija pašpietiekamība, vai lidostas ir pašpietiekamas. Lai analizētu, vai lidostas ir finansiāli pastāvīgas un pelnošas, vērtējām lidostu pārskatus. Analīze liecina, ka tikai 4 lidostas auditētajā periodā bija pelnošas. 7 lidostas vēl nepelnīja, bet tām bija iespējas strādāt bez zaudējumiem ilgākā termiņā. Bet tas nozīmē, ka vēl 7 lidostas laika posmā no 2007. Līdz 2012. Gadam cieta apjomīgus zaudējumus. Vērtējām arī peļņu vai zaudējumus uz vienu pasažieru. Aplēsām, ka lidostas ar mazāk nekā 100 000 pasažieru gadā cieta zaudējumus 130 eiro apjomā uz vienu pasažieru. Protams, auditori atzīst, ka bez finansiālajiem apsvērumiem var būt arī citi apsvērumi lidostas saglabāt. Pieejamība un sociāli-ekonomiskie faktori. Tomēr pasažieru zemais apgrozījums daudzās lidostās liecina par to, ka daudzas lidostas tā arī paliks zaudējumus nesošas.
Jāmin, ka Latvijā tieši šogad uzsākta salīdzinoši nelielās Liepājas lidostas rekonstrukcija, kurai atvēlēti gandrīz 6,77 miljonu eiro. Un arī šis projekts saņems Eiropas kohēzijas fonda līdzekļus. Līdzīgas ieceras ir arī Daugavpilī. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.